Dobrý večer, milí příznivci a nadšenci večerního vzdělávání. Vítejte na 37. akutní středě. Tématem dnešního večera je point of care ultrazvuk u pacientů v kritickém stavu a s tím jsme velmi rádi, že pozvání k nám do studia přijal profesor INSPE Miroslav Durila z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny fakultní nemocnice Motol a druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který zároveň pracuje jako lékař letecké záchranné služby našeho hlavního města Praha. Ještě předtím, než panu profesorovi předám slovo, tak bych rád shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam najdete po skončení na našich webových stránkách akutně.cz. Pokud budete mít v průběhu přednášky dotazy, prosím, použijte k tomuto účelu platformu Slido. Je to velmi jednoduché, do vašich vyhledávačů napíšete slido.com, vyskočí na vás okýnko, kde zadáte AS jako akutní středa 37, což je naše pořadové číslo, a budete vpuštěni do diskuzního fóra. Zde můžete anonymně nebo pod vaším pravým jménem položit otázky a na konci přednášky je společně probereme. A pokud byste věděli o někom, kdo se tady k nám do studia nedostal, můžete ji odkázat na přenos, který běží na našich webových stránkách a na který se může kdokoliv dívat a samozřejmě, jelikož je k dispozici Slido, tak může klást i otázky, aniž by byl tady s náma ve studiu. Já to nebudu zbytečně protahovat a již předám slovo do Prahy. Pane profesore, je to vaše.
Děkuji pěkně. Já bych se představil, tak já jsem skončil medicínu v Martině na Slovensku a v Prahe působím na této klinike už od roku 2006, čiže nějaký 15. 16. rok. A počas svojho působení tuto se venujem hlavně problematike hemostází, ultrazvuku a managementu traumat. Ultrazvuk patří do tohoto celkového jako projektu tých traumat a já jsem se s ním zoznámil prvýkrát na nějakých z misí Lékaři bez hranic před mnohými rokmi a potom ma to strašně inšpirovalo, jak rýchlo se dá ta diagnostika spravit, ta hlavná diagnostika. A absolvoval jsem různé kurzy, či to byly kurzy v Izraeli, v Kuala Lumpur, tu v Čechách. A různé ty vědomosti z těch kurzů a zkušenosti, které jsem se snažil nějak aplikovat do praxe. Takže tento seminár bude tak koncipovaný, keďže som počul, že budú posluchači, či už doktori, tak zdravotníci, možno záchranári a v rôznych oblastiach zdravotníctva, tak sa budem snažiť poskytnúť také informácie, ktoré by boli praktické a ktoré by boli aj pre začiatočníkov, aj pre tých pokročilých. Hej, ten seminár je o pokus, čiže point of care ultrasound, tak snaď to bude akože zaujímavé. Takže môžem začať.
Ano, určitě.
Tak, malo by to být už na ploché. Vidíte to, je to v pořádku?
Ano, vidíme vás i prezentaci.
Dobré, děkujem. Malo by to být o pokus v kritickém stave. Nemám žádný konflikt záujmov, hej, jako zdarma, honorár a tak dále, pro vzdělávací účely čisto. A o čem je ten pokus? Pokus je zkrátka point of care ultrasound. Point of care znamená na mieste toho vyšetrovania pacienta, toho kritického stavu. A na rozdiel od radiologického ultrazvukového vyšetrenia alebo od kardiologického vyšetrenia je cieľom zistiť základné informácie, diferenciálnu diagnostiku život ohrožujúcich stavov. To znamená zistiť čo najrýchlejšie konkrétnu odpoveď na konkrétnu otázku. Ideálne u traumatického pacienta, ktorý je obehovo nestabilný, nedrží tlak, tak zistí, či je tekutina dutine brušnej, ak áno, volám brušného chirurga, či je v hrudníku, volám hrudného chirurga, alebo či je tam tamponáda, tak volám kardiochirurga. Čiže nájsť rýchlu otázku, čiže má byť rýchly a jednoduchý. Tu je dostupná literatúra. Ja som z tých rôznych kurzov, ktoré som fyzicky absolvoval, Stretol som tých autorov tých kurzov a tak ďalej, tak som teraz pred rokom napísal takú knižku, ktorá poskytuje informácie stručné a moje praktické, ktoré som využíval v praxi, je česko-anglická. Takže všetká tá literatúra, ktorá, alebo informácie, ktoré teraz poskytnem, sú pre ďalšiu naštudovanie v tejto knižočke. Čiže cieľom toho pokusu není definovať alebo robiť, vypočítavať výdaj srdečne a podobne, ale základný princíp, základná odpovede. V tej knižke už potom sú ďalšie veci na výpočet výdaja srdcového a tak ďalej. Takže princíp ultrazvuku. Ultrazvukový princíp bol vynájdený v roku 1880 Pierre Curie a jeho princípom je, že existujú v prírode určité piezoelektrické kryštáliky, sú to väčšinou kremičitany, ktoré majú schopnosť premeniť mechanickú energiu, čo je v tomto prípade zvuk, na elektrickú energiu a naopak. Piezo pochádza z gréckého slova, čiže tlačí, čiže meniť mechanickú energiu. No a tento princíp sa dá využiť v tom ultrazvuku. To znamená, že ultrazvukový signál vyšle mechanické teda vlny, tie sa spracujú na elektrický signál a opačne elektrický signál vyrobí mechanickú vlnu a počítač všetko spracuje a ukáže nám obrázky. Teda na ten úvod. Existujú dva typy základného zobrazenia toho ultrazvuku. A to B-mode a od slova brightness, čiže ukazuje obrázok dvojrozmerný na základe šedí, hej, šedosti a svetlosti. Potom je M-mode, motion mode, ktorý ukazuje určité štruktúry, ako je srdcové chlopne v pohybe. Orientácia sondy. Existujú dve hlavné také pravidlá. Vrchol obrazovky je vždy miesto, kde sa sonda dotýka pacienta. To znamená, že vždy, keď sa v tejto oblasti dotýka sonda pacienta, tu je prednačená časť pacienta a vzadu sú dorzáne ako oblasti a štruktúry. Čiže to, čo je pri sonde, je vždy povrchovo, pri tom povrchovom vyšetrovaní. Druhé pravidlo je, že je taký medzinárodný konsenzus, jak tú sondu priložiť, aby sme dostali určitý obraz toho pacienta. A dohoda je taká, že mali by sme priložiť sondu tak, aby sme získali obraz, ktorý je asi takýto. Na ľavej časti obrazovky by sme mali dostať krániálnu časť tela pacienta, na pravú časť obrazovky kaudálnu časť pacienta. Ak pacienta vyšetrujeme horizontálne alebo transverzálne, tak tú sondu si priložíme tak, aby na tejto časti, čiže pravej strane bola, respektíve z nášho pohľadu ľavá strana, tam vidím šipku, je pravá strana pacienta a táto strana pacienta z môjho pohľadu pravá, ale zo strany pacienta ľavá, je ľavá strana pacienta. Čiže keď priložím sondu takýmto smerom, tak na obrázku vľavo bude mať pravou stranu pacienta a vľavo. Aby som toho dosiahol, tak na obrazovku sú dve, respektíve hrajú úlohu dve marky, také ukazováky, pointy. Ukazováč alebo značka orientácie na sonde by mala byť na tej istej strane, ako je značka na obrazovke. Ak je na stejnej strane, tak táto charakteristika zobrazenia by mala byť splnená. Hej. Môže sa vám stať, že niekto pred vami nastaví prístroj s tým štýlom, že budete mať bodku alebo ukazovátko na tej ľavej strane. V tom prípade stačí iba sondu otočiť, aby ste to mali na tejto strane a ten obraz bude zachovaný. To znamená, že na tejto strane bude kraniálna časť, kaudálna časť, pravá strana, ľavá strana. Dobre, snaď si to chytili, lebo toto je najväčší problém. Samozrejme, vy si tú sondu môžete použiť všelijako, ale potom je v tom akutnom stresovej situácii, je v tom potom človek zmetený a nevie, čo kam patrí. Čiže je dobre sa to naučiť týmto štýlom. Roviny zobrazenia sú konvenčné tri. Sagitálna, to je táto, axiálna, táto a koronálna je táto. Ja si to pamätám od slova sag ako subarachnové krvácanie, ako aký akroním. Sagitálna rovina je proste reže pacienta týmto štýlom. Tu máme sondu si položíme sagitálnym smerom, máme kraniálnu časť, kaudálnu časť, prednú, zadnú. Axiálna časť alebo horizontálna, sondu priložíme subxifoidálne, so značkou vpravo na pacientovi a máme pravú, ľavú, prednú, zadnú časť. Koronálna rovina alebo frontálna, sondu priložíme z boku a vidíme potom krániálnu časť, kaudálnu časť, tá, čo je bližšie k sonde, povrchová je pravá časť pacienta, čiže tu sú jatra, a vľavo sú štruktúry, vlastne, ktoré sú distálnejšie od tej sondy. Potom doplerovské zobrazenie. Doplere, ultraz, ďalší princíp, ktorý ultrazu využíva, je, že dokáže zmerať rýchlosť určitých častíc v určitom toku prúdu nejakého. A to sa volá doplerovský jav. Máme tak 4 typy základné, a to je color doppler, alebo farebný doppler, ktorý ukazuje smer toku. Ak sondu priložím pacientovi k nejakej cieve a je smer toku krvi k tej sonde, tak je štandardne označená farbou červenou. Čím vyšší tok, tým je žltá a tak ďalej. Ak je tok opačný, tak je farba modrá. Power doppler, čiže color nám ukazuje aj smer toku k alebo od sondy. Power doppler, ten ukazuje sílu toku. Ten mi už neukáže, či je to smer k sonde alebo od sondy, ale ukáže mi tok, že tam nejaký je. Hej. Čiže to je power doppler, sílu toku. A potom je pulzný doppler a kontinuálny doppler. Pulzný je založený na tom, že kryštáliky vytvárajú určitý impuls, ktorý puls, vyšľú ho do prostredia a čakajú, kým sa vráti. Potom ho zanalýzujú a vysielajú ho do určitého miesta toku krvi, tzv. Zvorkovacej brány, a od nej analyzujú rôzne informácie. To, čo ide k smere k sonde, tak vždy je smerom nad tou rovnou nulovou líniou. Čiže k sonde je vždy pozitívna hodnota. Od sondy je tok, ako máme na dolnom obrázku, negatívna hodnota. Na tom hornom obrázku vidno pulzný doppler, ktorý ukazuje, vidíte, že krásne krivky arteriálne. Na tom dolnom je venózny tok. A na rozdiel od tohoto pulzného dopplera, kontinuálny funguje tak, že sú tam kryštáliky, ktoré kontinuálne vysielajú signál, a sú kryštáliky, ktoré kontinuálne analyzujú ten signál. Výhoda toho kontinuálneho, vidíte, že tá krivka je menej taká presná, je iba taká orientačná zhruba. Ale má výhodu v tom, že kontinuálny doppler sa používa, ak sú vysoké oblasti rýchlosti, či už je to stenóza nejaké aortálne alebo mitrálne, chopne regurgitácia, a sú tam rýchlosti nad 2 m za sekundu, tak ten pulzný doppler by to nedokázal kvalitne zanalýzovať, pretože to má limit. Limit do 2 m za sekundu. Ešte ten kontinuálny, tento ukáže najväčšiu rýchlosť toho pulzu. Myslím, že takto to stačí. A ten pulzný sa využíva na meranie napríklad srdcového výdaja, time integral a tak ďalej. Tak, to bol taký ten základný úvod, a teraz pôjdeme k ultrazvuku plus a línia. Ultrazvuk plus je založený na ultrazvukových artefaktoch. My samotnú plúcu, samotnú plísum parechím nevidíme, vidíme artefakty, a na základe toho vieme, pretože vzduch je nepriateľ ultrazvuku, vidíme, či tam je patológia alebo není patológia. Takže máme rôzne línie, A línie, B, C, D, E. A línie sú dôležité a sú horizontálne hyperechongené línie, ktoré sa objavujú pod pleurálnou líniou a sú s ňou paralelne pohybujúce, čiže horizontálne línie. Tu na obrázku vidíme rebra, za ktorými je tieň akustický, a medzi nimi je pleura, ktorá reverberačne vykazuje nejaké A línie. Hej. Takže oni iba kopírujú vzdialenosť medzi kožou, medzi A líniou, a tá sa opakuje. Takže to sú A línie. Bude to normálny nález, alebo je tam pneumotorax, alebo je tam nejaká chopn a podobne. Čiže môže to byť patologický, môže to byť normálny nález, musíme poznať ďalšie informácie. Tak B línie sú, na rozdiel od tých prvých, ktoré boli horizontálne, tieto sú vertikálne. Sú to hyperechogénne, vertikálne, ktoré vznikajú v podstate od plevry a idú cez celú plochu obrazovky až distálne. Svedčia o tom, že o nejakom rozhraní vzdušného a nevzdušného parenchymu. Ideálne intersticium naplnené vodou, fibrózou alebo dačím. Hej. Tu mám video, ako vyzerajú tie B línie. Zložité je, že idú od plevry až dolu cez celú obrazovku. Čím je tých B línií viacej, tým znamená, že ten intersticiálny syndrom je horší a horší. Z línie, tie vznikajú tiež od plevry, ale so vzdialenosťou slábnu, ich klinický význam není nejak zatiaľ dokumentovaný, že tu vidíte, od plevry to začína, ale končí to v strede obrazovky zhruba. Čiže nie sú to B línie, pozor, je to taká ako normálna plíce a sú tam Z lines. E línie sú tiež línie, ktoré idú od hrudnej steny a sú typické pre emfizém. Pod koží je vzduch, takže za nimi už v podstate není vidno ani plíca, ani nič. Čiže je treba odlišiť. Tie sa ani hýbu, to sú vždy znakom toho. efizému podkožného. Celé linie odcová consolidation, nie sú to pravé linie, ale ide o hypoechogenné bodové a fokálne obrazy generované kondenzovaným tlustým tkanivom. To znamená, že to sú ako celé linie malé konsolidačné oblasti, ktoré môžu byť suplerálne väčšie alebo takto veľké. Ja sa ešte k ním potom vrátim. Tak, ako vyšetrovať hrudník? Môžete detailne, ale každá strana je tak doporučovaná nejak aspoň. Máme v prednej plochu, teda ventrálne, laterálne a dorzálne. Ventrálne prvá časť, druhá časť, laterálne tretia, štvrtá a ešte je dobrá aj paravertebrálne piatá, šestá. Ale úplne na ten základný pokus u pacienta, ktorý má napríklad respiračné selhanie a je podozrený na nejaký kardiálny edém z ľavostranného nejaké príčiny zlyhania, tak stačí väčšinou tá prvá oblasť, ten prvý point. Ak mám tam B línie ťažké, ktoré sú na obidvoch stranách symetrické, už viem, že je tam aj porucha kardiálna. Hej, ak by bola iba na jednej strane, na druhej strane nie, znamená, že to je neasymetrické, môže ísť iba o pneumóniu. Ak chceme potom už bližšie si, máme viacej času, tak si vyšetri všetky tie oblasti 1, 2, 3, 4, pretože premotorák môže byť ventrálne väčšinou, ale môžu byť izované plíca v rôznych častiach. Všade môže byť iná patológia. Ale väčšinou sa tie predne sú najpodstatnejšie a pre podobnú analýzu všetky oblasti. A aký je normálny nález bežných zdravých pľúc? Prítomnosť tzv. SPB. Akroným SPB znamená sliding pulse P linie pod 2. Sliding je to plebrálny sliding. Je oboj strany striedavý laterálny plebrálny pohyb súvisiaci s dýchaním. Zájomne sa klzanie vysterálnej a parietálnej pre plevry vďaka malému množstvu tekutiny. Puls je plúcný puls. Sú to vertikálne pohyby plevry dané prenesením srdca alebo pohybu srdca cez plúcný parietál. A B línie sú do tých dvoch na jeden medzirebrový priestor sú takisto v norme a zvlášť v dorzálnych oblastiach, kde je tá gravitácia pôsobí aj tam viacej tekutiny. Čiže to je ako v norme. Tak na tomto obrázku je sliding a pokúšam aj video. Čiže rebro medzi nimi je plevra a vidíte, že je tam taký posun horizontálnym smerom. Hej, to je sliding. Keď je prítomný, znamená, že premotorax není. Ak není prítomný, nemusí to vylúčiť premotorax. Ukážem ďalej. Tu je to samé. To som len chcel, že toto tu napríklad je štruktúra, ktorá není rebrota, je biela, ale to je chrupavka, hrudná, hej, parasternálne. A potom není farbu za bielu, hyperechogénu, pokiaľ sa není na rebro. To len pre zaujímavosť. Pľucný puls. Tam sú na M modu uvidíte, že to, počkajte, ja to zrastavím ešte raz. Není to slajdy, že by išiel správa doľava, ale je tak, ako býva pulzuje tá plíce. Čiže je to prenesené pohyby srdca. Na M módu vidíme, ako to vyzerá, že tie zrnka, tak seashore sign, to znamená, že tam sú pohyby a to znamená, že tam je dýchajúci parenchym. Pokiaľ tam to není, tak je to premotorax a ak tam sú takéto hyperechogéne, ktoré sa striedajú s horizontálnymi líniami, to hovorí o tom pulze. Hej, čiže tie také vertikálne línie na tom M-módu, to sú pulzy a to ostatné to není. A ten M-mód sa v praxi nemusí využívať, väčšinou stačí ten B-mód. Hej. M-mód väčšinou, ak mám premotorax alebo sliding s prítomným, stačí, nemusím ísť do M-módu, iba v rámci neistot. B-línia vyzerá na videu takto. Ak je pravým 3 a viacej, už je to patológia. A čím je ich viacej, že napríklad keď bolo celé biele pole, znamená to, že je tam ťažký intersticiálny syndrom. Ak by ten, napríklad keby to bol plusný jeden, tak je symetrický na obi dvoch stranách. A ten intersticiálny syndrom neznamená, že je tam edém, respektíve hovorí o tom, že je problém v intersticiu. Môže to byť edém kardiálny, môže byť edém nekardiálny, ako je ARDS, môže to byť fibróza napríklad, čiže ja potrebujem ďalšie informácie z anamnézy, o čo ide. Ale viem, že je tam nejaký intersticiálny problém. Toto je takisto častý problém víróz, covidu a tak ďalej, intersticiálny syndrom. Tie konsolidácie sú skôr typické pre bakteriálny zánet a tak ďalej. Ja to ukážem ďalej. Tak premotorax, už som povedal, že ak je tam SPB, vylúčuje premotorax, ak chýba sliding, Pozor, nemusí ísť o pneumotorax, musím si to overiť, pretože pacient môže byť zaintubovaný iba na jednu stranu, to znamená vpravo, ak je zaintubovaný, tam to dýcha a naľavo neuvidím sliding, ale vľavo uvidím puls. Dobre, pretože tam není pneumotorax. U pneumónii tá pleura je takisto poškodená, nemusí byť sliding, môžu byť srusty. Čiže neznamená, môže byť napríklad, že musí byť pneumotorax. U pacientov po transplantácii pľúc, tam tá plevra je zničená, tam tiež nikdy není sliding. Čiže niekedy si musíme pomôcť rentgenom, niekedy CT-čkom dokonca. Hej. Ale väčšinou prípadov tým ultrazvukom to dokážeme oddiferencovať. Minimálne nás upozorní na to, že je tam nejaký problém, dá sa overiť poslechovo ešte ďalej. A jedine, čo je ako 100% na potvrdenie pneumotoraxu je lung point, a to je miesto, ukážem na obrázku, ktorý mi ukáže rozhranie pneumotorax a není pneumotorax. Tak toto je príce na videu, ktorá mi ukazuje normálny sliding sprava doľava a vpravo vidím pneumotorax. Tu sliding není. Je tam pohyb akýsi, to sú dýchacie pohyby, ale prenesenie mechanické ako svalov. Ale vidíme, že tam je tam A línia, ktorá je reverberovaná. Je tam A línie a je to pneumotorax. Čiže takto vyzerá pneumotorax. Lung point. Ja to stopnem. Vidíte, že na tom obrázku ventrálne je väčšinou vzduch, dorzálne je tekutina a toto je rozhranie pneumotoraxu a nepneumotoraxu. To znamená, ventrálna strana by mala byť táto, tu je ten pointer, čiže uvidíme, ale je to opačne. Vidíte, že tam to použili opačne. Čiže tu je dorzálna strana, pretože z dorzálnej strany mi dýcha pľúca, mi dýcha plicný parenchym a ventrálna časť mi nedýcha. Čiže toto je presne miesto, kde je ten lung point. A na tom M-módu takisto vidíme, že toto mi dýcha, toto mi už nedýcha. Hej. Čiže v mieste je lung point. No a kedy ten pneumotorax zdrenovať? Keď je ten lung point dorzálnejšie od prednej axilárnej čiary. Pretože ak je ventrálnejšie, je možné, že sa vstrebe. Samozrejme, dá sa to sledovať, na spontánnej ventilácii je to lepšie a tak ďalej. Ale keď toto nájdem, tak som si istý, že tam pneumotorax je a môžem drenovať. Hej. Niekedy ten lung point neuvidím nikde, pretože pneumotorax, tá plica je tak skolabovaná, že ide až paravertebrálne a musí fakt ísť až dozadu. Ale keď človek si nie istý, pomôže si rentgenom v niektorých prípadoch. Tak, to som spomínal, kedy to drenovať. Fluidotorax je dorzálne, môže byť transudát, čerstvá krv, tá má charakter ako hypoechogénneho až anechogénneho charakteru a naopak exudát, fibrinový, alebo krvné koagula sú viacej echogéne až hyperechogéne. Tak na tomto obrázku mám vľavo hore, teda môže to byť transudát, čerstvá krev. My to ťažko v praxi odlišíme. Dôležitá je anamnéza. Ak mám pacienta, ktorý včera mal úraz hrudníka a dneska má takýto nález, pravdepodobne nepôjde o fluidotorax, ale pôjde o hemotorax. Postupom času sa tá krev trošku zabarví, trošku zosvetlie, a môže byť mať takýto ako charakter, taký hyperechogénnejší, ale môže to byť aj exudát. Niekedy je dokonca tak ťažko oddýšiť hematom, ktorý sú tam koagula viac menej od plusného parenchymu, že musíme ísť na CT-čku, aby sme to oddiferencovali. Ale klasický exudát fibrinový s fibrinovou sieťkou vyzerá tak, ako je tuto vpravodou zápalový. Fluidotorax je takáto tekutina. Vidíte, že tá tekutina nie, že len tam je, ale dokonca aj komprimuje ten plusný parenchym, čiže spôsobuje mu kompresium atelektázu. A na chvíľku to stopnem. Ten fluidotorax môže byť rôzne veľký a otázkou je, kedy ho drenovať. Obecne sa hovorí, že keď je množstvo väčšie ako 2 cm vzdialenosti medzi parenchymom, najväčšia vzdialenosť medzi parenchymom plúc a napríklad bránicou, alebo keby ste robili iný rez, napríklad sakitány, tak medzi plúcnym tkanivom a hrudnou stenou. Ak je ten rozmer napríklad 2 cm, tak sa to násobí 20. Čiže 2 cm to je 20 mm, krát 20 je zhruba 400 ml, objem by to mal byť. Čiže 20 krát 20 je zhruba 400 ml a to by sa už malo vydrenovať. Samozrejme, dajú sa menšie drenovať, zvlášť ak je to nejaká sepsia a zdroj a tak ďalej. Diagnostika môžete aj nižšie potom podať pomocou toho sona sa to dá cielenie, a bez nejakých väčších komplikácií alebo rizík. Hej, rizika sú malé. Tak. To je ten fluidotorax. Samozrejme, platí to zhruba na 80-kilového človeka. Keď je ten človek menší, môže to byť výpadku menej, keď je väčší, bude toho výpadku viacej. pri tých rozmeroch a tých výpočtoch. No a konsolidácia tej celinie sú vlastne, konsolidácia znamená, že ten parenchym je nevzdušný a to bude vyplnený nejakou tekutinou pri zánete, alebo je nejak atelektovaný, čiže nevzdušný, pretože je utlačaný, alebo sa to zrezekuval. Čiže buď atelektáza alebo konsolidácia, my to moc neoveríme, ale dá sa to ešte nejak specifické to vyšetriť. Každopádne konsolidačný parenchym je taký, že je nevzdušný a môžu byť periférne, malé, čo je častý nález pri pneumónii, zvlášť bakteriálnych, potom u ARDS, môže to byť prijav infarktu. Infarkt sa dá odiferencovať od zánetu tým, že si dám color flow a zistím, že je tam tok. Zánetlivé ložisko je prekrvené, infarktové není prekrvené. Čiže pri infarkte bude mať výpadok, pri zánetu bude mať nejakú perfúziu. Môžu to byť tumory a tak ďalej. Tak ďalej. Potom, ak je ten nález väčší, má to úroveň sublobulárnej, môže to ísť o segmentálnu nejakú pneumóniu, volá sa to stretch sign, alebo dokonca môže byť celý lalok konsolidovaný, či už je to pneumokoková, lobárna pneumónia, alebo alárna pneumónia a tá plíce vyzerá ako játra, ako pečeň, ako hepatizovaný. Hej, podobá sa na volá sa to tissue-like hepatizácia, translaborálna konsolidácia. Niekedy tam vidno bronchogram, ak je vzduch biely, ktorý sa pohybuje, znamená, že bronchy sú voľné. Niekedy je tam vodný bronchogram, čiže vidno iba tekuté rôzne také malé rieky. To znamená, že je tam parenchym je vyplnený, alebo tie bronchy, bronchioli sú vyplnené tekutinou. Hej. To sa tiež dá odiferencovať, či potrebuje hodne bronchoskopy alebo nie. No a potom najznámejší z protokolov je ich spústa, je Blue protokol, Bedside Lung Ultrasound in Emergency od francúzského autora Lichtensteina. A len tak stručne jeho, pretože ja som sa to snažil veľakrát čítať a furt sa mi nebolo jasné až po nejakých opakovaných čítaniach. Tak, ak má pacient príznaky respiračnej insuficiencie alebo selhávaní, tak základom je slidy. Ak je prítomný, ja dám B linie. Ak sú B linie, a ak sú oboj strane symetrický, ide o nejaký EDM plus. Ak sú iba na jednej strane, ak sú oboj strane, tak väčšinou je to kardiálne. Ak sú iba na jednej strane, je tam vysoká pravdepodobnosť nejakého bakteriálneho, nejakého zánetu. Čiže to je ako pulmonárny EDM. Ak sú sliding prítomní, ak je, tak hľadám, je tam ten A profil, tam a pacient má respiračné príznaky ako insuficiencie, hľadám plusnú embóliu. Hľadám trombozu v žilách. Ak ju nájdem, je to vysoké pravdepodobnosť, že zembolizoval ten pacient. Ak nenájdem problém v žilách, tak hľadám, či sú tam tzv. PLAPS, čo znamená posterolaterálne, alveolárne alebo pleurálne syndromy, to znamená konsolidácia alebo tekutina v tých oblastiach. A ak áno, svedčí to skôr o pneumónii. A ak nie, že je to čisté, svedčí to o nejakom astme alebo ochopu. Ak sliding není alebo je oslabený, tak hľadáme B línie, tu píšu šťarku, pretože oni sa trošku líšia od týchto pulmonárnych edémov, o kardiálnych napríklad, ale vyzerajú veľmi podobne, len sú menej, tieto sú pravidelnejšie, tieto sú nepravidelnejšie, tie B šťarku. Ak je sliding oslabený, je B línia, svedčí to skôr o pneumónii. Ak chýba teda ten sliding, sú tam A línie, jak sme videli, hľadáme lung point. Ak ho nájdeme, pneumotorax. Ak ho nenájdeme, tak potrebujeme ďalšie zobrazovacie vyšetrenie. Ak by si nastala situácia, že vpravo máme A linie, čiže normálny nález, dajme tomu, že tam není ten pleurálny lung point, takže ak máme zdravú plicu vpravo, Ačkovú, a Bčko je vľavo, na ľavej strane plúc, alebo teda sú tam B linie, alebo je vľavo C profil, čiže ako tie konsolidácie, tak to tiež svedčí skoro pneumóniu. Tak som povedal, je to asymetrické pneumóniu. Kardiálny jeden je skôr symetrický. Začína dorzálne a postupuje až ventrálne. Tak to bola problematika toho hrudníku a pľúc. No a ďalší je problematika traumat. Fast, e-fast. Focused assessment sonography in trauma má byť rýchly, čiže fast. A bežný fast je tak, že vyšetrujem tie oblasti, z ktorých pacient môže rýchlo krvácať. A to subkostálne alebo subxifoidálne. Prvá oblasť vyšetrujem srdce. Druhá oblasť je perihepatálne. Je to oblasť Morrison pouch, pretože tam často krvácajú játra a dolu okolo močového miechýže Hej, tam, čiž tá tekutina gravitačne spadne alebo sa preleje, takže tam môže byť tekutina, alebo vľavo môže byť praskla slezina a to je štvrtý vlastne bod. Samozrejme, pri týchto dvoch bodoch ešte môže vyšetriť hrudník, či nemajú fluidotoraxy a ak to rozšírme aj na premotorax, tak ten hrudník už, keď je zavzatý do vyšetrenia, sa hovorí ako extended fast, defast. To bežné vyšetrenie minúta by mala stačiť na zákonnú diagnostiku. Na tomto obrázku je teda vpravo, teda tuto, to sú játra, plíce, hemotorax. A potom na tomto obrázku je hemoperitoneum. Játra sú intraperitoneálne, ale ledviny sú retroperitoneálne. Čiže tá tekutina, keby bola tu, je intraperitoneálne a keď sme tu, my nie sme si istí, či je intraperitoneálne alebo retro. Ale vieme, že je fast pozitívny. Takže je tam nejaký problém. Na tomto obrázku je hemotorax vľavo s tekutinou oblasti sleziny a na tomto obrázku je tekutina oblasti úteru a za chvíľku tam bude, hej, čiže toto je voľná tekutina u žien a toto je plný močový mechúr a tá tekutina je okolo neho tuto a tuto, hej, u muža. Dá sa vidieť ešte aj pneumoperitonom. O to sa moc nehovorí. Párkrát som to videl. A na tomto obrázku je obraz dutiny brušnej. Vidíme, že je tam tie biele časti hyperochoidné, to je vzduch. Ale vidíte, že má taký oválny tvár. To je vzduch v kličkách črevní. A na ďalšom obrázku vám ukážem, ako ten pneumoperitonom ako vyzerá. U nich v tom pneumoperitonu existuje podobný príznak, ako je lung point. Volá sa peritoneal point. To znamená, tu máme oblasť, kde není pneumoperitoneum, tu máme, kde je vzduch, to černé na CT-čku, je pneumoperitoneum. A tu máme oblasť toho peritoneálneho pointu. Tuto sa to pohybuje, pretože s dýchaním sa pohybuje aj dutina brušná, takže tuto není pneumoperitoneum a tuto je pneumoperitoneum. Čiže môže to pomôcť ako základný prvý bod, hej? Že tam je alebo není, či máme robiť bočný paprsek potvrdiť alebo CT-čku a tak ďalej. Tak, to bolo táto problematika a teraz trošku k srdcu. Transtorakálne echo. Transtorakálne echo alebo point of care focus echo. Na rozdiel od kardiologov začíname ako intenzivisti ako prvý bod, nie parasternálne, ale subkostálne alebo subxifoidálne. Ja budem používať termín subkostálne, pretože sa mi to lepšie vyslovuje a je to aj praktickejšie. Takže u tých pacientov, ktorí sú na umelej plúcnej ventilácii, často je to jediný možný bod vyšetrenia srdca. Hej? A takisto počas resuscitácie je takisto, čo nám ostane na vyšetrenie, jeden ten subkostálny bod. Čiže začíname ho z praktických dôvodov. Ako prvý bod vyšetrenia je subkostálny prístup. U tých kardiologických vyšetrení ten prístroj automaticky dá značku do ľavej strany pacienta, takže my musíme sondu takisto dať, aby ukazovátko bolo na ľavej strane pacienta. Aby sme ten a obraz dostali tak, ako chceme. Takže začneme na jedničke subkostálne. Potom prejdeme, celý ten smer je oproti smeru hodinovým ručičkám, čiže stejne sonda, len ju posuniem doprava, do oblasti prsnej bradavky a zmerám alebo vyšetím štvordutinu, dvojdutinu, trojdutinu. A potom prejdem zase do parasternálnej oblasti proti smeru hodinovým ručičkám a vyšetím srdce transtorakálne v parasternálnom priestore. Hej, čiže v podstate opačne ako kardiológovia. Ideme zo spodu doľava do hora. Tá subkostálna má výhodu, že jak som spomínal, je veľmi dobrá na diagnostiku pravej komory a na tekutinu v perikardii, čiže na tamponádu, na zlyhanie pravej komory a podobne. Vidíte, že tu je predná časť, tu sú játra, na nich naväzuje pravá komora, tu je ľavá komora, ľavá síň, pravá síň. Keď tú sondu otočím kaudálnym smerom, ukazovátko, alebo ten pointer kaudálne, tak chytím obraz, kde zase bude mať kraniálnu časť, kaudálnu časť, čiže játra ventrálne a dorzálne dolná dutá žila. Hej, smerovaná smerom doprava. A už toho môžem potom ďalej usudzovať o volemii a tak ďalej. Čiže z tejto oblasti vyšetríme zhruba toto. Prejdeme na apikálnu projekciu a vyšetríme štvordutinu, takzvanú. A to je oblasť, ktorá mi reže v úvodzovkách to srdce na dve časti, a to na septum alebo inferoseptum a anterolaterálnu stenu alebo bočnú stenu. Hej? Čiže ľava komora, pravá komora, ľava sín, pravá sín. Keď tú sondu v osi trošku otočím smerom napríklad na číslo hodín 11, mal by som získať dvojdutinu, čiže vyšetrenie ľavej komory, ľavej síne, ale pozor, je to jediná projekcia, ktorá mi čisto chytí prednú stenu a spodnú stenu, ak chcem robiť diferenciálnu diagnostiku infarktu. Ak tú sondu otočím ešte v ose doľava, napríklad na číslo hodín 11, tak získam trojdutinu, čiže ľavú komoru, pravú komoru, ľavú síň. A je to obraz, ktorý je veľmi podobný, prakticky identický obrazu parasternálnej trojdučine. Čiže chytím tam septum, chytím tam inferolaterálnu stenu, nazývanú aj ako posterior alebo zadnú stenu. Tak. Z tej štvordutiny, ak urobím pohyb taký, že rukoveď tej sondy zaklopím dolu, aby mi apex sondy išiel hore, tak dokážem to srdce rozrezať tak, aby som chytil aj výtokový trakt aorty alebo ľavej komory a vidím už v podstate 5 dučín na obrázku. Prakticky to nie je 5 dučín, ale 5 nejakých štruktúr a volá sa to prejednoducho 5 dučinová projekcia. Pravá komora ľava, pravá syn, ľava syn a výtokový trakt ľavej komory. Dobrý, keď sa použije pulzný Doppler na meranie VTI, čo je velocity time integral na meranie srdcového výdaja a tak ďalej. Tak ako tretie prechádza na parasternálnu projekciu na číslo asi 11 alebo 10 a zistím dlhu os srdca, prednú časť srdca, zadnú časť, pravú, toto je pravá komora, to je ľava syn a toto je ľava komora. Hej, to je výtokový trakt ľavej teda aorty. Ak tu sondu otočím smerom trošku naspäť, už sa vraciam, napríklad na číslo 1 na hodinkách, získam krátku os, čiže je to teda dvojka. Krátku os a tam vidím pravú komoru a ľavú komoru. Hej. Ak trošku povídem, ako pousmerním tú sondu kraniálne, čiže k báze srdca, dokonca sa mi podarí získať aj obraz aorty, pravej sine, pravej komory, descendentnej aorty, ľavej, dokonca ak ešte kraniálne, tak dokonca aj plúcnicu. Hej. Toto je pravá komora, plícnice, pravá strana plícnice, ľavá. Čiže dá sa takto hrať. Tento obraz sa dá chytiť aj subpostálne, ak je pacient dobre pripravený. Habituálne sa na to správne. Tak, to bolo k tomu taký praktický základ. A teraz kardiogénny šok. Jako vyzerá v praxi? Tamponáda. Subkostálna projekcia, tekutina okolo stlača pravú komoru, väčšinou aj pravú síň. Viete, že terapia je tekutina a potom drenáž, perikardiocentéza. A tu je ešte horší nález. Hej, ten pacient má tak 150 pulzu a najprv naplniť a hneď vydrenovať. Tak, ako to vyzerá tamponáda? Samozrejme, tamponáda je klinický názov. Ak pacient má tlak, aj tam tekutina, ktorá je chronicky vznikla, tak to nie je tamponáda. To je len tekutina v perikarde. Hej? Ale ak je to trauma a nie je obloha stabilná, je to tamponáda. A ak robíte tie klinické známky, tak je to klinická diagnóza. Plusná embolia. Tam sú tri také charakteristické vlastnosti. A to, že pravá komora je väčšia ako ľavá. Väčšinou je dilatovaná, alebo má byť dilatovaná. A dôležité je, aby tá voľná stena pravej komory bola pod mal menej ako 0,5 cm, pretože ak má viacej, už to svedčí o chronickej hypertenzii a o hypertrofii pravej komory. Ďalším znakom je tento obrázok dýše v ľavej komory. Ak je pravá komora dosť silná a vznikne plusná embolia, tak tá pravá komora vytvorí taký tlak, ktorý trošku to septum, ktoré je normálne oválne, pretože v ľavej komory je väčší tlak, tak to septum mi pretláča pravá komora na stranu ľavej komory. Čiže ja uvidím v systole, že to septum je rovné a tá ľavá komora má tvar D, písmena D, čiže dýše. Ak by zlyhala tá pravá komora, tak tie plusné tlaky nevyvinie a neuvidíme ten nález. Čiže musí mať ešte kompenzáciu tá pravá komora. Ak už nekompenzuje, tak už vidíme, že tá komora zlyháva a to pacient zomre. Hej, čiže ak je srdce dobré, tak uvidím ten D-shape, ak je tam aj plusná hypertonia. No a ešte zaujímavý je tzv. McConnell sign, pretože tá pravá komora sa vynie okolo tej ľavej. Pravá väčšinou je hypokinetická a pri ťažkej plusnej boli a tá ľavá komora ťahá ten hrot pravej komory. A to je McConnell sign. Toto tu. Hej. Ťahá to dolu. Čiže ten hrot tej pravej komory, to je McConnell sign. No a čo sa týka dysfunkcie ľavej komory, to môžu byť rôzne. Myokarditídy, ja neviem, kardiomyopatie, infarkt, ale hodnotí sa aj ječná frakcia. Dá sa to merať, není to zmyslom pokusu, pretože sa zistilo, že tzv. Eyeballing, to znamená sledovanie očnou guľou, čiže voľným okom, tie odhady ječnej frakcie sú podobné ako vypočítané. Čiže na prvý pohľad, keď je tam kissing walls, že sa tie steny ľavej komory stlačia a dotknú, tak to svedčí o možno až 100% ako ječnej frakcii, ak stoja, sú nulové. Čiže my medzi tým dokážeme zhodnotiť tú funkciu. Táto funkcia ľavej komory, tá ječná frakcia, tak asi možno 10%. Ja neviem, čo je príčina, ale viem. Vtedy si zavám kardiológa, ak potrebujem a diferencujem ďalej tú diagnostiku. Tu ešte len tak prezajímavo, že ječná frakcia chronicky zlyhaného srdca môže byť napríklad 20%, ale ak ten pacient má dobrý laktát a jeho bazálny život je taký, že sedí iba, tak jemu to stačí. Čiže tá ječná frakcia môže byť malá, ale stroke volume môže byť veľmi dobrý a to stačí. Hej, čiže neprecenovať význam tej ejekčnej frakcie, ale celkového stavu pacienta toho laktátu. No a hypovolemia, ešte mám asi 4 slajdy a končím, pretože sa blíži 40 minút. Hypovolemia. Ako odlíšiť hypovolemiu od sepse? Ten obraz môže vyzerať veľmi podobne. Pri hypovolemii je kissing walls. To znamená, steny ľavej komory sa dotknú, povoskajú sa, ale nedôjde k veľkej dilatácii tej komory, pretože tá komora je prázdna. A teda enddiastolický diameter ľavej komory je pod 3,5 cm u bežného dospelého človeka. V sepsi takisto dochádza, ak není hypovolemia, keď vylúčime hypovolemiu a máme normovolemiu, tak dochádza ku kissing walls, alebo môže dochádzať až, pretože sepsie vazoplegia, je tam nízky afterload, čiže tá komora ako keby išla na prázdno, čiže dojde k splasneniu tých komor, kissing walls, ale volemia, tá cievna náplň je naplnená, čiže keď nastane diastola, tak sa normálne rozvinie do enddiastolického diametru až nad 3,5 cm. Hej. Čiže tak sa dá rozlíšiť hypovolemia. Teda vám pustím obrázok hypovolemického pacienta. Kissing walls. Vidíte, a tie prvé 2-3 vzťahy sú také, že majú dobrú diastolický diameter. Tie ďalšie 3 vzťahy vyzerajú, že majú malý diameter. To je spôsobené tým, že hypovolemia tam je, ale je to ovplyvnené dýchaním. Hej? Čiže respiračná zmena toho objemu a tak ďalej. Čiže toto je čisto hypovolemický pacient, ale ideálne by ten enddiastolický bol takýto. Enddiastola, hypovolemia, keby bola sepse, tak by sme mali enddiastolu, keď to stačím, proste väčšiu. Enddiastolický diameter by bol väčší. Hej. No, tak snáď som to vysvetlil. No a čo sa týka dolnej dotežily, dá sa vyšetriť takto, dá sa vyšetriť z boku u obezných pacientov, játra, dolná dotežila, aorta. Ukážem vám video. Toto je normovolemický pacient na prvý pohľad, toto je hypovolemický, dolná dutá žila nie je ani vidno. Ale pozor, samotný jediný parameter dolnej dutej žily a hodnota není dobre používať, pretože to CVP, respektíve ten diameter môže byť falošne normálny pri centralizácii obehu. Noradrenalín spôsobí periférnu vazokonstrikciu, centralizácii a môže mať falošne dobrú volemiu. Čiže vždy musí pozrieť na to srdce. Na tú komoru ľavú, na tú enddiastolický objem ľavej komory, na to, jak to pravá komora stíha a tak ďalej. Hej. Takisto u pacientov, ktorí chronicky selhávajú pravostranne, tak tá anatómia tiež trošku dilatovaná. Ale principiálne to sedí. No a jeden obrázok alebo slajdy k tromboze. Toto je obraz arterie vény, ktorá je kompresibilná, vylučuje trombózu. Femorálka to je. Toto je obrázok trombózy, kde máte nekoabilnú alebo nekompresibilnú vénu a je tam to biele je klasifikované asi už starší trombóz. No a posledný slajd, ešte rozdiel medzi transtorakálnym a transezofagálnym echom. Všetko je to stejné, akurát sa na to dívame z opačnej strany. Pri transtorakálu máme sondu vpredu, pred srdcom, čiže prvá vec, čo je pri ňom, je apex srdca a ostatné sú komora a síne sú posledné. Pri jicnu alebo pri ezofagálnom vyšetrení máme tú sondu za ľavou síňou v podstate, čiže prvý, čo vidíme obraz, je ľava síň a od nej sú potom ľava komora, pravá síň, ľava síň. Hej. A tá mist ezofagálna poloha stačí, z toho sa dajú potom ešte dve, tri vyšetriť a to je základ. Transgastrický tento obrázok, kde hodnotíme kinetiku komory, a len takisto ukážem rozdiel. Keď robíme transezofagálne echo, tak prvá, čo vidím, je táto stena je dorzálna, a pretože je vzadu pri sonde, a toto je ventrálna stena. Pri transtorakálnom je táto horná stena ventrálna a táto dolná je dorzálna. Hej. Všetko stejné, len opačne. No, a to je všetko. 4 minúty som preťahol, ďakujem za pochopenie.
Pane docente, my vám moc děkujeme za velmi pěknou a přehlednou přednášku a za hezké shrnutí vlastně ultrazvuku u kriticky nemocných pacientů. Já vás poprosím, jestli byste ukončil sdílení a já, perfektně, a já tam teď hned hodím obrazovku s dotazy. Tak. A hned bych začal prvním dotazem, ve kterém se tazatel ptá, kolik vyšetření ultrazvukových musí udělat, aby si mohl být v té kritické fázi, kdy vlastně ten ultrazvuk potřebuje 100% jistý, nebo 100% s vysokou pravděpodobností jistý.
Nevím, čo hovoria štúdie, já se snažím skoro tak povedať jako praktický, tak ak si člověk cvičí, záleží jaký, hej, dajme tomu u traumat. Tamponádu to zistíte hneď. Keď uvidíte raz tamponádu, väčšinou podľa obrázka YouTube viem, ako to má vyzerať, a keď ju uvidím raz, viem, že to je. Čiže jeden pohľad stačí. Premotorák, sliding, ak je typický pacient, tež, keď vám niekto ukáže pod odborným dohľadom, jeden, dvakrát stačí, ale potom sa človek musí učiť sám, pretože ak má pacient pneumóniu, niekedy ten sliding není, je oslabený a už je to problém. Niekedy ja sám mám problém, že som si není istý a fakt zistím, že ten premotorák je až paravertebrálne a až tam nájdem tú líniu. Ale pomôže mi posled. Hej? Čiže ako pomocná metóda vždycky ten ultrazvuk. Myslím, že praktické veci, tekutina, to sú tak rýchle obrazy, ak pacient není obezný a podobne. To srdce odliší, to už je ťažšie, ale ten základný tamponáda, pravá komora, ľavá komora, to je veľmi ľahké, ja neviem. 20 patologických nálezov si myslím odhad. Hej? Myslím, že by už ste mali mať čajnu, ale na istotu človek asi nebude nikdy istý. Vždycky bude musieť brať do komplexu tú kliniku.
Pane docente, kdybyste měl srovnat vlastně RTG nález a ultrazvuk plic, dejme tomu, co se týče intersticiálního edému, u které té modality to uvidíme dřív? Je to spíš ultrazvuk anebo spíš rentgen?
Určitě ultrazvuk. Jsou dávno známé studie, dokonce porovnávali, já teda odbočím jako do fluidotoraxu například. Hej. Fluidotorax je, alebo diagnostika psona pomocou fluidotorax, jako na fluidotorax je stejně senzitivná jako CT. Čo se týká těch intersticiálních syndromů, skôr zachytím, keď jsem byl na príjme nějaké konzilie na urgentu a chcel jsem bez rentgenu zjistit, či má COVID pacient, tak niečo videl, že sú tam intersticiálne syndromy a oboj strane. Hej, nešlo. Ale samozrejme, musel som si robiť echo transtorakálne, aby som vylúčil nejakú regurgitáciu a selhanie ľavej strany. Hej, a ak mám oboj strane, tak je to vírová pneumónia. Ak by som mal jednostranne skôr bakteriálna, ak by som mal aj srdce špatné, tak je to buď ľavostranné selhanie, alebo je to aj ľavostranné selhanie, aj kombinácia toho zánetu intersticiálneho nejakého. Takže určite je o mnoho citlivejší a senzitivnější a jako rentgen. V porovnání s CT-čkom asi.
Další otázka směřuje ke kurzům point of care ultrazvuku v České republice. Zda byste některé z nich doporučil?
Já vím, že robí společnost urgentní medicíny poriada nejaké pokus, kurzy. Ja som v Čechách osobne nič neabsolvoval. My máme v rámci IPVZ taký jednodvojdňový skôr takú stáž, kde sa snažím ten základ ukázať našim pacientom, ale ako obecne neviem, ktorý by som doporučil. Nemám.
Nezúčastnil
som sa nejakého osobne, takže na základe týchto vecí nemôžem nič 100% povedať, že by som to doporučil. Neviem. Sú, existujú, neabsolvoval som ich absolvne.
Ja bych na tomto místě odkázal tazatele na stránky simulačního centra, kde bude vlastně na letos na podzim v prosinci kurz na toto zaměřený, takže určitě sledujte webové stránky a vzhledem k vybavení si myslím, že je to kurz vysoké kvality, takže určitě zavítat do Brna. Další otázka. Máte zkušenosti s ultrazvukovým přístrojem, který sám počítá B linie v mezižebří?
A ak by bol, ja ho nepoužívam, pretože je to stejně iba orientačné. Je to veľmi jednoduché. Dám tam sondu, väčšinou na tie hlboké... Takto ešte som zaujímavou vec možno. Jako prvú sondu, ktorú používam u pacienta na ten FAST, tak používam kardiálnu sondu. Pretože zistím tam tie B-linie, zistím tam ten premotorak a zistím tam to srdce a tekutinu tiny brúšnej. Ako som si není istý, tak potom na DIV-DG použijem abdominálnu sondu na tekutinu tiny brúšnej a ak som ešte není si istý na premotorax alebo chcem long point, tak použijem lineárnu sondu na tie povrchové veci. Ale základ stačí. A na ten point of care si myslím, že nemá význam počítať, či to má 3 alebo 2, pretože dorzálne sú 2, ventrálne môžu byť 2, môže tam byť kontúzka malá, ktorá nevadí klinicky po traumate napríklad. Takže si myslím, že to prakticky není moc potrebné, či sú 2. Možno na výskum by to šlo, ale to nie je môjim cieľom. Na tú kliniku myslím, že nestačí, netreba počítať presne tie linie.
A poslední otázka, jak dlouho, to je otázka, která je podobná té předchozí nebo té první, se kterou jsme začínali, jak dlouho trvá zkušenému ICU doktorovi udělat pokus?
Minuta. My máme cestu na heliportu, keď ideme dolů, tých 7 poschodí, tak je to 50 sekund, to trvá ta cesta, hej, a to si neviem spraviť. Srdce a vylúčím hypovolemiu, ľavú komoru, pravú komoru, tamponádu, potom dám doprava, vylúčím tekutinu doľava, tekutina brúšna a premotorax. Minúta to musí stačiť. Ak je ideálny pacient, hej, a ak je obezný, tak samozrejme nevyšetrujem tie veci, ktoré nejdu. Keď to nejde, nejde, proste pracujem. Vždycky napríklad pohľad na to srdce, apikálny, subkostálny a transsternálny alebo parasternálny, tak nemusím všetky tri body vyšetriť. Stačí mi jeden, z ktorého zistím tú diagnostiku. Čiže častokrát mi stačí prvý subkostálny a stačí. Ak ho nevidím, že je tam nejaké krvácanie alebo je rána pooperačne, laparotomia, tak idem apikálny. Ak ho nevidím, že tá pľúca moc dýchá, že proste ventiluje, tak idem parasternálne. Ale snažím sa nájsť odpoveď z tých troch bodov.
Ja by sa ešte, pane docente, na tomhle mieste zeptal, má ultrazvuk místo IF před nemocniční péči, to znamená, měl by ho umieť i lékař záchranné služby?
No, ja som sa tak, aj tú knižku som písal, aj tento seminár, tak, aby to mohol robiť aj záchranár, aj zdravotná sestra, aj každý pacient, ktorý je v kontaktu, či už v teréne, či už na helikoptere, alebo na operačnom sále, či na nejakom IP-e, alebo na urgentnom oddelení tej emergency. Podľa mňa nemusí to vedieť, ale je to škoda, pretože ja osobne si neviem predstaviť ísť na konzilium bez toho ultrazvuku a je to jedno, či je to prednemocničná péči alebo nie. Ak je pacient v poriadku, je to v poriadku. Ale ak začne nemať tlak, tak si myslím, že je málo takých klinicky skúšených doktorov, ktoré dokážu podľa EKG spraviť, diagnostikovať tamponádu srdca a pichnúť na slepo perikardiocentézu. Hej. Takže veľa prípadov sa stáva, že zbytočne sú tie problémy. Takže ak človek chce predísť zbytočným problémom, tak si myslím, že je s výhodou to vedieť. Kto to má mať, kto to má robiť, to ja neviem, to už je vec diskusie, ale myslím, že má určite ako vyšetrenie je veľkým prínosom do oblasti aj pre nemocnice péče. Ak samozrejme nebude zbytočne, nie vždycky, ale zbytočne zdržovať ten transport. Hej? A stabilného, jasné, čím skôr je transport, ale nestabilného neohrozí transportom.
Ďakujem mnohokrát. Ja prozatím nejsou další dotazy, máme ešte pár minút. Já bych se ještě zeptal na tu poslední modalitu, kterou jste zmiňoval, transezofageální ultrazvuk. V jakých indikacích to u kriticky nemocných používáte a má ještě stále místo transezofageální Doppler pro kontinuální měření srdečního výdeje v intenzivní péči.
Ak nie som schopný zdiagnostikovať problém pomocou transtorakálneho alebo bežného pokus ultrazvuku, tak musím hľadať iné riešenie. To znamená, často je to operácia dutine brušnej, operácia zahnutého teda srdca, aby sme hovorili o echu. Pooperačne napríklad kardio nejaké operácie, operácia hrudníka napríklad a najťažšejší problém obezný pacient. U týchto pacientov, ak je nestabilný, tak robíme jícnové echo a väčšina drtivá pacienta je, keď je obezný, 100 kg a vyše, to nejde vyšetriť spoľahlivo. Hej, takže tedy ten jícen. Ďalšou indikáciou transezofageálneho echa je ECMO zavádzanie. Konkrétne veno-venozné, aby si človek overil polohu tých drátu, že fakt sa to netočí niekde a že to ide dobre. Čiže dá sa to robiť transtorakálne samozrejme, ale istota je, ak sú cenie istý, tak vždycky ten jícnové echo. Tak to bolo tomu. A čo bolo to posledné, ste hovorili?
Ten
Doppler.
Doppler.
Srdečný výdaj. Viete čo, prakticky ja nepoužívam ani výdaj transtorakálne, pretože často nemôžeme toho pacienta spolohovať a stejne sa radíme tým laktátom. A ak tam vidím hrubú patológiu eječnej frakcii a vidím, že laktát stúpa, tak stejne dám tie katecholamíny. A možno na kardiu je to iné. A čo sa týka jícnového výpočtu srdcového výdaja, tak transezofagiálne, tak to je možné, len takisto potrebujete sa dostať, aby tá os toho ultrazvukového paprsku lúča bola kolmá. To znamená, musíte ísť transgastrický a táto poloha alebo túto polohu sondy je ťažko niekedy dosiahnuť. Čiže je to technicky náročne. Dá sa to, chce to zručnosť, chce to denne cvičiť, je to skôr pre kardioanesteziologov, kardiointenzívnu péči, ale u nás, ja osobne to nerobím. Hej. Samozrejme, kto chce, dá sa to, ale stejne to nemôžem objektivizovať, čiže my potom používame nejaké PIKO a podobné veci, ktoré mi to objektivizujú ten výdaj, ale vrajím, skôr sa riadím klinikou a tým hrubým orientačným nálezom na tom echu komor a interdependencie komor a tak ďalej. Dá sa to merať, dá sa, rôzne metódy sú, arteria brachialis, dá sa, ale tam som až tak nedošiel zatiaľ, hej, zatiaľ nemal som dôvod.
Pane docente, já vám moc děkuju. Ještě bych na tomto místě zmínil ke kurzům ultrazvuku, že v květnu bude v simulačním centru základní škola ultrazvuku u dětí, která bude nejen zaměřena nejen na urgentní stavy, ale i na invazivní techniky a koordinace jehla sonda. Takže určitě navštivte naši stránku simulačního centra, kde najdete vyšší informace. A chtěl bych zároveň poděkovat jednak vám, pane docente, že jste pro nás dneska večer tady přednášel, za diskuzi, všem posluchačům, kteří s náma zůstali až do konce, všem diskutujícím. A chtěl bych vás pozvat na další akutní středu, která se už skutečně za 14 dní 6.4. Bude se nám zajisté hodit to, že jsme dneska absolvovali ultrazvuk a vysvětlení ultrazvuku a ultrazvukového vyšetření srdce, protože přesně za 14 dní se na tomto fóru bude diskutovat akutní koronární syndrom, jeho diagnostika a léčba, jaké jsou nejnovější doporučení, takže dozajistá otázka echa srdce zde padne. Já vám moc děkuju. Vás, pane docente, ještě poprosím, jestli byste s náma posečkal.
Já děkujem za pozvání, protože to pro mě jako čest. Děkujem pěkně.
Děkuji vám mnohokrát a přeji vám krásný večer. Thank you.